បើតាមការចុះផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបញ្ជាក់ថាការបង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្តូរគោលដៅរបស់ក្រសួងកសិកម្មបែបនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាគឺលោកវេងសាខុនជាមួយនឹងលោកឈុងហ្វេងឆាងនាយកប្រតិបត្តិគម្រោងផ្នែកកសិកម្មនិងធនធានធម្មជាតិនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី6ខែមីនានេះប្រពន្ធដែលបានបញ្ជាក់ថាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាបញ្ជាក់ទៅ ADB ថាគោលដៅរបស់ក្រសួងរយៈពេលកន្លងមកគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផលិតស្រូវនិងការនាំចេញក៏ប៉ុន្តែលោកថាបច្ចុប្បន្នកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជនទេសចរនិងតម្រូវការនៃទីផ្សារបានតម្រូវឲ្យក្រសួងពង្រីកនិងពង្រឹងនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃគោលដៅរបស់ខ្លួនមកផ្ដោតលើការធ្វើកសិកម្មចម្រុះវិញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកថាក្រសួងកសិកម្មក៏ត្រូវងាកមកពង្រឹងនិងពង្រីកផលិតផលដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ដូចជាដំឡូងមីពោតចំណីស្វាយចន្ទីនិងពិសេសសាកវប្បកម្មដោយធ្វើយ៉ាងណាជួយប្រជាកសិករបង្កើនប្រាក់ចំណូលរួមទាំងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់នាពេលបច្ចុប្បន្នលោកវេងសាខុនបានស្នើឲ្យ ADB ផ្តល់ការគាំទ្រលើការបំពេញខ្សែច្រវាក់តម្លៃផលិតកម្មធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីបង្កើនតម្លៃបន្ថែមដល់កសិផលពង្រីកនិងពង្រឹងការកែច្នៃវេចខ្ចប់ឃ្លាំងស្តុកឡសម្ងួតការរក្សាទុកដាក់ក្នុងបន្ទប់ត្រជាក់ជាដើមជាងនេះផ្នែកដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយជំនាញបច្ចេកទេសនិងការធានាដល់គុណភាពសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យនិងភូតគាមអនាម័យដើម្បីជាការកាត់បន្ថយការនាំចេញវត្ថុធាតុដើមក៏រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មស្នើឲ្យ ADB គ្រប់គ្រងផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកវេងសាខុនបានស្នើឲ្យ ADB ពិនិត្យពិចារណារៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍអនុវិស័យជលផលវារីវប្បកម្មនិងការកែច្នៃដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារឈានទៅដល់ការបង្កើនការនាំចេញនិងជាពិសេសកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិលោកវេងសាខុនបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបង្កាត់ពូជគោសិប្បនិម្មិតដែលនេះជាប្រភពចំណូលសម្រាប់កសិករនៅតាមជនបទលោកឈៀងហ្វេងឆាងបញ្ជាក់ថាលោកនិងសហការីនឹងយកការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទទៅពិនិត្យពិចារណាក្នុងការផ្ដល់ការគាំទ្រពិសេសបញ្ចូលក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍថ្មីដែល ADB កំពុងតែចងក្រងសម្រាប់កម្ពុជាភាគី ADB ថានឹងបន្តផ្ដល់ការគាំទ្រមកក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យនេះកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនមួយកម្រិតថែមទៀតវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាជាវិស័យមួយក្នុងចំណោមវិស័យជាច្រើនទៀតដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ 70% ជាកសិករពិសេសគឺពួកគាត់ធ្វើស្រែបានន័យថាពួកគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើស្រូវអង្ករភាគច្រើនដើមឆ្នាំ2019នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចយកពន្ធអង្ករនាំចូលពីកម្ពុជាជាហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណាយទៅលើពន្ធអង្ករប្រមាណជា54លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំការសម្រេចយកពន្ធអង្ករពីកម្ពុជាដោយសហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺធ្វើឡើងតាមការស្នើពីប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសមាជិកនៃសហភាពនេះទោះបីជាបែបនេះក្តីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានបង្ហាញពីស្ថានភាពនៃប្រទេសនេះថាមិនមានការខ្វល់ខ្វាយចំពោះការយកពន្ធនេះទេយ៉ាងណាកម្ពុជាបានស្វាស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់ការនាំចេញអង្ករជាក់ស្ដែងសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសថាចិននឹងទិញអង្ករពីកម្ពុជាពី30ម៉ឺនទៅ40ម៉ឺនតោននិងវៀតណាមនឹងទិញពីកម្ពុជាចំនួន30ម៉ឺនតោនផងដែរខ្ញុំបាទសោមលៀបវត្តុស្ត្រីនិមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា